mandiana ary amin'izao sisao dia aza manota intsony. Izaho koa dia tsy manameloka anao, hoy Jesosy. Izany teny voarakitra eo amin'ny Jaona toko fahavalo ary ny andininy faraky ambin'ny folo zandriavana, ny tapany farany no teny akatsika hafatra ifampahirizana ao anatin'izao fetim-bokatry ny tanyketsa izao. Riavana manano ny tompo, nisy fotoana tao anatin'ny fampianaram-pinoana sy ny tenin'Andriamanitra izay netiko nampafantarina antsika ny amin'ny atao hoe parousia, ny fisehoan'Andriamanitra, ny fisehoan'i Jesosy Kristy, ny fanatrehan'i Kristy. Ka misy karazana parousia anankiroa. Ny voalohany dia ilay fahatongavan'i Kristy ho nofo, ary ny faharoa dia ilay fahatongavany mikery sy ny voninahitra. Amin'ity fisehoany voalohany ity na ny fanatrehana voalohany, Jesosy Kristy tsy tonga hitsara ny velona, tsy tonga hitsara izao tontolo izao, fa hitady sy hamonjy ny very. Izay kosa ny hira ka mpanaovin'Andriamanitra azy. Ary izany indrindra eto no miseho sy mitranga ary ho resantsika, satria misy olona tratra nijangajanga, azo olona tanana, nentina teo fovonin'ny vahoaka ary nampangaina teo anatrehan'i Jesosy Kristy ny amin'izay tokony atao aminy, ary naverina nampalalaina sy notononina, nambara teo anatrehan'ny olona ny fiampangana na ny didim-pitsarana izay tokony hotanterahana raha misy olona tratra manatanteraka an'izany. Araka ny lalàny Mosesy dia ho torambato ho faty izany olona izany, izany hoe fahotana mahafaty ity nataon'ilay olona ity raha araka ny lalàny Mosesy. Ka mba ahoana ny eritreritrao, ahoana ny fitsaranao, ambarao fa mpampianatra ianao a, ary izany indrindra no andrasan'ireo vahoaka ireo a, andrasan'ny mpanoradalàna sy ny fariseo zay valim-panontaniana sy zay didim-pitsarana avoakan'i Jesosy Kristy mikasika an'izany. Riavana manalo amin'ny tompo, araka ny voambara dia Jesosy Kristy tsy tonga hitsara akory fa ho fitsarana. Tsy hitsara izy ny atongavany sy ny hiraka taterahany amin'izao fisehoany voalohany, ny fahatongavany ho nofo izao, fa ho fitsarana kosa. Ary hitantsika izany eo amin'ny Jaona toko fahatelo a ny andininy fahaenina ambin'ny folo, Jesosy Kristy a ilay fitiavan'Andriamanitra miseho amin'ny fahafenoany. Fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zananilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Dia mitohy eo amin'ny fahafito ambin'ny folo a ny filazan'i Jesosy Kristy fa tsy ho fanamelohana akory, tsy ho fitsarana akory ny atongavany, tsy hitsara ny velona, tsy hitsara ny manao ratsy, fa hamonjy sy hitady ny very. Fa izay tsy mety mieno kosa, izay tsy mety manaraka ny teny izay ambarany, ny fampianarana izay ataony, dia izany no ho fitsarana ho azy rehefa miverina mikery sy ny voninahitra izy. Raha nametra-panontaniana taminy ary reto mpanoradalàna sy fariseo reto riavana, izay sady mahay lalàna no mpampiatra lalàna no mpampianatra lalàna, dia asehon'i Jesosy Kristy fa Andriamanitra tsy mitsara izay miseho ivelany. Andriamanitra tsy mba mitsara izay ivelany, tahaka an'izay hitany reto mpanoradalàna sy ny fariseo izay mandinika isan'andro, mamatatra isaky ny hetsika ny amin'ny lalàna voatolotra azy ary eo am-pelatanany tamin'ny alalan'i Mosesy. Raha mbola amin'ny fotoana tao amin'ny fampianaran'i Jesosy Kristy sy nanatanterahany asa samihafa teo amin'ny vahoaka riavana, no tonga ireto olo ireto ny ampanga azy ny amin'ity vehivavy azo olona tanana anjangajanga ity, dia andeho jerentsika hoe inona moa le fiampanganana tao. Fandikana ny didin'Andriamanitra, didi folo izay nomeny, io ny voadika le teny hoe aza mijangajanga. Ny faharoa, tratra ary netina teo amin'ny tompo. Atsy vitiny hoe tratra fotsiny fa tratra ola tanana. Inona ny dikany hoe ola tanana? Tratra perinasa. Raha atao madiodio kokoa le fitenena dia hoe tratra tao aorianan'ny omby. batsila zanany le manahirana tratra taorinany omby zany hoe le ompalovana mihitsy ompalatanterahana mihitsy no tratra de le fomba entina maneho azy fa tratra tao anatiny zany fotoany zany izy de entina olona tanana ampangaina eo anatrehan'ny tompo araky ny lalàny Mosesy a zany fahotana ny tanterahany ity rahavehivavy ity zany a de fahotana mahafatika mila toroam-bato a eny ivelan'ny manda zany olona zany nahoana mba tsy hatonga ny olona merimberina sy anao an'izany ka ho fay izay rehetra nahita sy natazana ka isany mpanatanteraka na manao an'izany asa zany koa amin'ny fotoana samihafa fa mbola tsy tratra de io zany ndriavana no naseho teo ka de miandry didim-pitsarana hoe inona no ambaranao fa raha ny didim-pitsarana mikasika an'izany a de torabato ny velan'ny manda vonoana ho faty zany olona zany araky ny voambara teo ry havana de hoe tsy ho avy hitsara akory no alehan'i kristy fa hitady sy hamonjy ny very ity rahavehivavy ity de isy an'le atao hoe very satria nandika ny sitrapon'andriamanitra tsy nanaraka ny didy sy ny fitsipika zay nomen'andriamanitra ka tandremany reto jiosy ireto ary izay no natonga nreto jiosy ireto naharitra nanontany naharitra ny andry zay mety didim-pitsarana nomeny tompo hoe inona no lazainao inona no ataonao inona no ataonay ny amin'ny olona io satria zany ny zavatra nytanterahany zavatra tsikaritra ry avana ao anatin'izao fiampangana vehivavitra hatranijanganjanga ny entina olona tanany izao de le vehivavy ihany no entiny fa le lehilahy tsy hito asana ny afinafina tany ambadiky mivahoaka tany fa io vehivavy io any nampange io izy io a io paoziny io de efa hitanao fa tratra io aperinasa taorinany omby asakasakao zay didim-pitsarana avoakanao andriamanitra ry havana tsy mitsara ivelany a jesosy kristy eto tsy namoaka didim-pitsarana fa nanoratra tamin'ny tany inona nataon'i jesosy kristy tao anatin'izany fanoratana tamin'ny tany zany nanoratra sy namoaka zay tao anatin'ny eritreritra ireo olona ny ampanga ireo nanoratra sy namoaka zay rehetra efa vitan'ireo olona ny ampanga ireo koa nanoratra sy namoaka nanambara zay tokony ho fiainana tanterahan'ireo olonireo koa satria zay nataony no indro ankehitriny ampangany zay tratraka nanao zany ka entina anakana fanahan' jesosy kristy amin'ny fotoanandro ryavana manano amin'ny tompo zavatra maritako zany indraindray no miseho amin'ny fiainantsika andavanandro eto moa de fandikandidy aza mijangajanga no hita fa mety koa misy fandikandidy na lalàna hafa zay nataon'ny olona ihany koa any mety hoy za mety ho ianao zany ary mety misy miampanga eo anatrehan'ny tompo koa ankehitriny eo indrindra jesosy kristy ry havana no manambary hoe andriamanitra tsy mitsara ny velany ary zay ny taomana antsika ry havana na isika ny tokantrano na isika ny ampianarana na isika ny ampiasana na isika ny misampana sampanasa asa voamera komity any isika rehetra atao am-piangonana aza mba mifampitsaratsara ivelany fa zay no mahatonga ny tompo miteny hoe aza mitsara mba tsy ho tsaraina satria ny fitsarantsika olombelona dia fitsarana ivelany any ka tsy fitsarana tena marina eo anatrehan'andriamanitra zany ary zay ny ilana fandiniatena mandrakariva eo nylohany zahatra mitranga sy miseho satria raha mijoropitsara ianao dia mitovy eo mifariseo sy mpanoradalàna eto mitsara sady miampanga ny namana eo anatrehan'andriamanitra ny zavatra faharoa ry havana izay tiany tompo aseho ty de hoe andriamanitra mitsara ny ao anaty, andriamanitra mitsara ny ao anaty. Ny olo-kendry fahindriavana dia mandahatra ny zavatra tahaka izao. Eo amin'ny zavatra anankiray izay miseho sy mety hitranga de misy reto zavatra anankiroa reto izy. Misy ny antsoina hoe nomena. Io zany a dia zavatra iray miseho a, fa misy zavatra ao ambadika izay tsy hitany maso a, ary zay le tena izy. Ary misy kosa le atao hoe fenomena, io de le tazany maso hita eo a, sy mivoivoy eo sy ny sisa tsy ny sisa. Ary ao anatin'izay ihany misy ahoany raha ohatra ka mitsara ny olona. Raha mitsara zany ianao ka le fenomena fotsiny hitsaranao azy a, dia tahaka zay nataony fariseo zany. Io lofa tratra fa de zay no zay zavatra tany, io zavatra ny seho sy ny sisa. Tratra anay ampernasy io ary nanaraka tao aoriana ny omby. De vokatr' izay de entinay ola tanany hampangao tsarao arak'izay tokony ho izy, satria zay ny zavanisy a, zay ny fenomena ny tranga. Ny fitsarana amin'izay fotoana izay a de fitsarana, azo lazaina fa tsy tena tanteraka, satria tsy malala izay tena votoatiny sy antony ary zay mety hoateraka izany. Ary eto indrindraindrindra ry havana, tena miankina manaina ny didim-pitsarana ivoaka, miankina manaina ny didim-pitsarana ivoaka, satria ho fahafatesana ho an'ny olona anankiray no iseho raha vao mivoaka ny didim-pitsarana ka mifanaraka amin'izay fenomena izay a, araky ny lalàna izay napetraka amoahana didy amin'ny fitsaran'ny olombelona. Ary ao anatin'izay de misy fakanasaina samihafa ary misy fitombolanana amin'izay no heverina fa mampirona ny hevitra kokoa. Zay ny fia ny fitsaran'ny olombelona ry havana. Fa eo amin'Andriamanitra kosa tsy mba izany. Andriamanitra de mandinika ny voson'ny fo. Andriamanitra de malala ny zavatra rehetra. Andriamanitra de manerana ny toerana rehetra. Andriamanitra de tsy mitsara izay ivelany ihany fa indrindra ny ao anatiny koa. Andriamanitra mamantatra ny fikasana sy ny faniriana. Andriamanitra mahita izay ho anatin'ny olona tsy mivoaka ao. Andriamanitra de mahafantatra na ny feony fieritreretan'ny olona aza. Ary zay indrindra no asehon'i Jesosy Kristy eto raha mipetraka teo amin'izany fiampangana izany. Ny fitsaran'Andriamanitra ny fitsarana marina indrindra ry havana. Fitsarana tsy mba hakana saina avy amin'ny olona ka mety ho tratra ny fitongilanana sy ny fironana, indrindra raha ohatra ka mampataotahotra le olona, indrindra raha ohatra ka somary ananana fitiavana manokana le olona sy ny sisa sy ny sisa. Fa ny an'Andriamanitra tsy mba maka saina avy amin'ny olona fa mahafantatra ny zavatra rehetra, na ny hita ny maso na ny tsy hita ny maso. Ary zay no mahatonga an'i Jesosy Kristy ry havana, raha tsarontsika ao Marika toko fahafito, rehefa nampangaina izy ka notsarainy reto mpanoladalàna sy fariseo reto ihany koa hoe fa maninona ny mpianatra ao no mihinana sakafo, mihinan-kanina nefa tsy misasa-tanana. Dia nambaran'i Jesosy Kristy hoe tsy nimiditra amin'ny vava ihany ny mampaloto a, fa nimiditra amin'ny vava dia miditra ao an-kibony io. Ary rehefa levona dia mivoaka ary amin'ny nareo ny mahalala azy. Any amin'ny fivoahana ozy izy ny soratra masina. Fa zay avoaky ny vava dia zay ao anatin'ny fo. Ary io fo tsika io mihitsy no dinihan'Andriamanitra. Ny fikasana sy ny faniriana, io no jeren'Andriamanitra, io ny fantarin'Andriamanitra, ary io ny hitsaran'Andriamanitra ny olona. Ampahafantary ny zavatra zay voakobona tao anaty tao ka antony isehony zavatra mivoaka ety ivelany. Fa arakaraky ny habeny ao am-po ny voahany zany amin'ny vava sy amin'ny fihetsika ho Jesosy Kristy. Ry havana malala ny tompo, sanatria kory tsy fankafizana ny fijangajangana ary fanekena ny anatanterahana an'izany no hita eto amin'ity andiny soratra masina ity. Raha ny teny ny tompo hoe mandehana, za koa tsy manameloka anao, famizao sisy izao aza manota intsony. Fantatsika ao anatin'izany teny ambaran'ny tompo izany fa tsy sitraky ny tompo mihitsy izay mety hoendriky rehetrarehetra ny fandikan-dalàna izay fahotana rehetra. Ary ny fahotana dia inona? Ny fandikana ny sitrapon'Andriamanitra. Tsy hisitrak'Andriamanitra izany. Eo amintsika protestanta ry havana dia tsy tahaka ny an'ny rahavavintsika hafa. Eo amin'ny rahavavintsika fiainoana hafa dia ny hoe mizara roa ny lalàn'Andriamanitra, ny ray antsoina hoe precepta legis, didiny lalàna. Ka io didiny lalàna io tokony tandreman'ny olona ary mety ho vitan'ny olona izany, ary mety misy mavita mihoatra noho izany. Ka izay mavita mihoatra noho izany a no miditra indray manatanteraka n'le atao hoe concilia evangelia. Efa nataoko anaty CD any izay tompoko. Ka io concilia evangelia io le torohevitra ny filazantsara, dia ireo izay mahatanteraka ny didiny lalàna ny manatanteraka izany hoy ity atokom-ponoana ity. Ary ny fahatanterahana izany dia tombony ho azy ka ho an'izay rehetra tsy nahavita dia afaka mangataka amin'io mba homeo amin'io mba hameno le banga dia homendry dia fianoana amin'io ny banga. Tsy finoantsika kristianina protestanta efitsika emina izany fa finoany rahavavy fiangonana hafa. Fa isika kosa ry havana, ary eto miteniny Jesosy dia miteny mihitsy manao hoe tsy ity didy ty ihany no tokony ho tandremana amin'izay, tsy tokony atao hoe tsy averiny intsony nanaovana azy, fa zay rehetra manana endrika ka isehoana ho fahotana eo anatrehan'Andriamanitra. Izany no didy takian'ny tompo sy lalàna omeny Jesosy mba hatonga ny olona handeha mahitsy marina eo anatrehan'Andriamanitra. Ho le reverant pile iray izay ry havana mpanao hefiteny izy mise eto amin'ity tantara ity ozy izy reto zavatra teny loha reto: ny olona ratsy no fatra-panameloka ny namany ratsy fanahy. Any hoe rehefa ratsy fanahy le olona ka misy olona anakira io olona io dia zao, io olona io dia zao, dia tadidio tsara ozy izy pilina fa io olona koa ratsy. Ary satsy ny anameloka ny olona ratsy ary nanymarina aza dia hoeno onitro. Ny faharoa, ny fieritreretan'ny mpitsara no tsy tantiny indrindra amin'ny fahotana izay natao. Raha mitsara olona izy a dia io fieritreretany io izay entiny mitsara io no tsy tatiny indrindra amin'ny fahotana izay entiny hiampangana ny olona iray. Ary raha io no averina aminy dia mavesatra amin'ny tanteraka izany. Jesosy no tena mpamonjy ny mpanota ho izy, ary izay mieno sy manaraka ny anatry ny tompo no mahazo ny famonjena ary miverina tsy ho isan'izay ho very fa lasa manam-piompiainana amin'Andriamanitra. Ryhavana manala ny tompo, afatra napetraka ity mpanao hefiteny ity izany ary averiko amintsika, satria isika dia olona izay niezaka manara-denin'i Kristy, izay ny maha-kristianina antsika, mba tsy tonga antsika olona hitsaratsara foana fa anao tahaka an'i Jesosy Kristy. Raha misy olona miampanga azy, tsy miaro azy amin'izay adalàna sy ny ratsy nataony akory, Jesosy tsy miaro azy mihitsy fa mitsara sy mihevitra izay hevitr'Andriamanitra ao anatin'izany. Inona no hevitr'Andriamanitra manoloana izao rehetra izao? Inona no asehon'Andriamanitra raha misy zatra mitranga tahaka izao mba ho lesona ho asy ianao eo anatrehan'ity fiainan'ity? Zavatra tsaroana indraindray ry havana dia izao: ny kristianina dia tia mifampiepanga eo anatrehan'Andriamanitra ihany koa. Manomboka izao izany tsika andeha hianatra n'ity nataon'ny tompo ity, tsy mifampiepanga na misy aza tratra ny fakapanahy ary tratra ny fahalemena. Izay no mahatonga amin'i Paoly miteny hoe raha misy rahalahinao sy anabavinao manana ny tsy fahatanterahana dia ahatsanganinao izy. fa tsy vitany hoe na vita asa tsara teo aminy ianao fa nahavonjy ny fanahiny koa. Tsy fanehoana fakasitrahana ny ratsy nataony zany, fa tanan'i Kristy kosa mandray azy, manangana azy mba hajoro tsara hiverina ny fihavanana amin'Andriamanitra indray, ka hialany amin'ny fiainana lasa teo. Izay no mahatonga ny Tompo riavana amin'ny teny hoe ary amin'izao sisy izao aza manota intsony. Ry tanikeja, alahady izay natokony ho fety mbokatra ho anareo androany. Mahatsiaro tokoa fa misy afatra tokony ho anareo izao. Voalohany a, na tsy nitononon'ny prezidanta intsony izy le tatitra dia fantatro amin'izay fitezana sy fanabiazana anareo ao, fa isan'ny mandray nitoroteny ianareo a isaky ny alahady dia averina rehefa tonga fotoana. Inona ny toroteniny pastera tamin'ny lahady? Inona ny toroteny nataon'ny mpitoroteny? Dia mamerina ny zava-dehibe zany. Ary izay indrindra ny sarena ny saintsika ny hoe ny fitezana sy ny fanabiazana ao anatin'ny tanikeja zany dia fitezana ny olona eno ary anaraka ny anatra sy ny torohevitra meny Jesosy Kristy araka ny afatry ny Tompo omeny ny mpitoroteny mpanompon'Andriamanitra sy olotenan'Andriamanitra manambara ny sitrapony aminy. Noho izany, amin'izao mpahazazanareo izao dia aoka ianareo anana toetsaina sy toe-po ary toe-panahy efa voavoatra sahady, tsy olona mifampiapanga fa olona kosa maneho fifankatiavana mba hahafahana mitarika ny namana mba ho tafajoro mandrakariva ary Tompo sy alehibe atratra tsara ny ohatry ny finoana dia ny finoana marina an'i Jesosy Kristy araka ny fitezana sy ny fanabeazana tao eo amin'ny fiangonana ary indrindra ao amin'ny sampana misy anareo. Fa ny fifampitsarana dia tsy mampitombo akory fa mampiena izay ho tsarainy ary mampiemboembo an'izay mitsara. Ary ny vokatry ny fifampitsarana dia fisarahana satria tonga fifakahalana izany. Ary izany no aoko mbio an-tsaintsika, nitezana ny tapana tanikeja, nitezana ny sampana sy ny sampanasa ary ny asa ny voamery sy ny komity ato anatin'ny fiangonana dia hitombony ny fifankatiavana fa tsy hampienana izany akory, hitombony ny fihavanana mba hifampitatana eo amin'izay ampanosoany sy anotariny ambainday ny fanjakan'Andriamanitra fa tsy fanipaka karona tahaka ny valala akory, ka manjary endrika ratsy eo anatrehan'Andriamanitra sy eo anatrehan'izao tontolo izao ny fiainantsika nefa sampana mijoro ary miasa ho an'Andriamanitra. Riavako malala amin'ny Tompo, tsy ho an'ny sampana tanikeja ihany fa ho antsika fiangonana indrindraindrindra. Afatra ho antsika ity aseho ity, aka ho an'Andriamanitra ny fitsarana fa izy ho mahay mamantatra ny vo sy ny fo, na ny faniriana na ny fikasana, na ny zavatra miseho ivelany na izay voakobona ao anaty. Ny anjarantsika dia manatanteraka sy manoa ny asan'ny Tompo, mamonjy izay rehetra manihy, mampiarina izay rehetra lavo ary mitarika izay rehetra malemy hanana tanjaka vaovao amin'i Kristy Jesosy. Ho an'Andriamanitra iriany ny voninahitra. Amen.